Goizako 9:07, Euskadi Irratiko Albiste Faktorian, elkarrizketa orain, Unai Sordo Euskadiko Komisiones Obreraseko idazkari nagusia, egunon.
Egunon.
Eta urte berri on, zer moduz?
Ba, ondo, hemen urte berrian, eta bueno, ez dauka itzura oso ona urte hau, baina bueno, saiatuko da urte hobe bat egitea sindikalgintza arloan, ez?
Langabezia datuak aipatu ditugu albistegian, behin eta berriz emanda daude, bi hitzetan esateko, abenduan Euskal Autonomia Erkidegoan, beragin baldin badu ere langabeziak eta pitin bat gora Nafarroan, ba urtebeteko datuak ez dira bat ere onak izan, gaur egun 169.000 langabe dago Euskal Autonomia Erkidegoan, 2011an baino 116,2 gehiago da hori, eta Nafarroan guztira ia 52.000 dira langabeak, algia 2011an baino 10,6 gehiago. Sindikatuek esan duzue, enplegu politiketan aldaketarik ez baldin badago, ez dagoen bitartean, ez dagoela egoerari buelta ematerik. Ze aldaketa egin liteke ba egoera ekonomiko zail honetan, Unai Sordo?
Zaila da, baina nire ustez politika ekonomika goitik bera aldatu behar da. Momentu honetan murrizketen politika ondorio hauek ekartzen ari da, eta guk uste duguna da politika fiskal berri bat egin behar dutela, eta beste aldetik politika honen bidez ekonomikoki aktibatzeko politika berri bat egiten ari diren politikak egiten jarraitzen badira, ondorioa berdinak edukiko ditugu, eta ondorio hauek ba ikusten ari gara hilabetero, ez?
Bueno, tira, hitz egin dezagun Euskadiko Komisiones Obrerasi buruz, zuen sukaldera begiratuta, 10. kongresua egingo duzu, eta datorren asteko ostegunean eta ostiralean Bilboko Euskaldunan, hiru ardatz planteatu dituzue urrengo urteetarako. Krisiaren kontrako etengabeko mobilizazioa, negoziazio kolektiboaren defentsa eta herritarren plataformekin bat egitea politika neoliberalei aurregin ahal izateko, horixe idatzi duzue. Lan erreformak aldaketa sakonak eragin ditu negoziazio kolektiboan. Zuen txostenean erreformari aurre egiteko hainbat neurria aipatzen dituzue. Zeintzu dira garrantzitsuenak?
Ba, bueno, oso garrantzitsuenak diren bi neurri daude, ez? Lehenengoa, enpresetan sindikatuaren garrantzia indartzea da. Azken urteetan egin dugun zerbait izan da, baina orain inoiz baino garrantzitsuagoa da. Hain zuzen ere, jendea afiliatzea, eta ahalik eta enpresa gehienetan, txikietan batez ere, ordezkapena lortzea da asmoa. Langileei transmititu behar diegu, eta langileek ulertu behar dute, antolatuak ez baldin badaude, beraien lan baldintzak okerragoak izateko arriskua handiagoa dela, orain lan erreformagatik, ez? Eta begarren neurria da Euskal Autonomi Erkidegoan akordioak lortzea. Bereziki Euskal Esparru Hitzarmenek indarra izaten jarraitu dezaten, berritu gabe urtebete pasarren euren indarraldia ez galtzeko, eta bueno, gure ustez bi gai hauek bateragarriak dira, eta guretzat lehentasuna dute hurrengo urteetan, ez?
Erreformarekin sektoreko edo probintziko hitzarmenek indarra galde dezakete enpresetan egiten diren itunen mesedetan. Komisionesek hala ere sektoreko eta probintziko hitzarmenei eutsi behartzaiela aldarrikatzen du, eta horretarako ba Euskal Autonomia Erkidegoko itunak planteatzen dituzue. Baina Confebaskek uko egin dio itun horiei. Gauzak honela eta ikusitakoak ikusita, Unai Sordo, badirudi ezinezkoak izango direla Autonomia Erkidegoko itunak, edo?
Bueno, zaila izango da. Hitzarmenen erreformak probintziateko edo lurraldeetako akordioen baliona balioa txikiena izatea eragiten du, enpresena baino txikiagoa, Espainia mailakoak edo erkidegoan baino txikienak ere, eta enpresa batean soldaten ituna sinatu daiteke eta sektoreko hitzarmenean jasota dauden baldintzak okertu daiteke, baina gure ustez hori horrek ez du esan nahi hitzarmenak baliorik gabe geratzen direnik, ez? Soldatak gutxitu nahi dituen enpresariak negoziazio bat hasteko beharra du. Eta hain zuzen ere, ba, sindikatua, Comisiones Obreras kasu honetan, jendearen eskubideak babesteko ba, egon behar dugu, ez? Eta, bueno, sindikatua ez badago, ba, egia da, enpresetan ba, inposaketak etorriko direla. Eta beste aldetik, Confebasek gure ustez erabaki behar du, ez dedir. Euskadiko lan harremanak Oihaneko legearen parekoak izatea nahi duten ala ez. Hori nahi badu, enpresetan izugarrizko gatazkak egongo dira, eta hori nahi badu, enpresen arteko kompetentzia ba, soldaten gastuak gutxitzea gaitik etorriko dira. Ez? Gure partetik ahal dugun guztia egingo dugu hori ez gertatzeko, hasiera batean hitz egiteko borondatearekin eta hori posiblea ez izango balitz, erantzunik ez bada, ba, mobilizazioan bitartez.
10. Kongresu honetako txostenean diozue, behin lan hitzarmena sinatu eta gero, malgutasun edo flexibilitate neurriak txertatu behar direla. Besteak beste lanaldia eta funtzio mugikortasuna aipatzen dituzue. Klausula hauek zentzurik baldaukate ikusita enpresarioa gaur egun erreformarekin bere esku daukala nahi duenean lanaldia eta funtzioak aldatzea?
Ba, horregatik hain zuzen. Lan erreformak enpresarioari konbenio adostutako lan baldintzak aldatzeko erraztasuna ematen dio, dudarik gabe. Eta bueno, gure ustez aldaketak sortzen direnean enpresario eta langileen arteko negoziazio prozedurak egon behar dira. Esperientzak esaten digu planteatzen diren aldaketak zentzuzkoak direnean eta arrazoi erreala dutenean enpresa arloan akordioak ematen direla. Oreka hausten denea eta enpresarioak nahi duena egin dezakela uste duenean ordua sortzen da gatazka, ez? Eta gure ustez erreformak argi eta garbi oreka hautsi du eta horregatik eta bizi dugun egoera ekonomiko zailarengatik ere gatazka gehiago daude momentu honetan.
Malgutasuna aipatzen dugunean, Unai Sordo, zeintzuk izan litezke Comisionesek lanaldian eta funtzioetan onartuko lituzken malgutasun edo flexibilitate neurriak?
Bueno, hemen ez dago araurik. Enpresa bakoitzak realitate ezberdina duelako eta kasu bakoitza ezagutu behar delako. Adibidez, zer gertatzen da sektore batean aldaketa teknologikoa ematen denean eta horrek lan egiteko moduak guztiz aldatzen dituenean, ba, funtzioak aldatzen direla. Edo zer gertatzen da enpresa batek 160% gutxiago fakturatzen duenean. Ba, lanaldia aldatzen dela, lana suntzitzen dela edo enpresa izten dela. Orduan, aztertu behar duguna da negoziazio hauek nola indartu daitezken egoera hau guztiei aurre egiteko, ez? Eta noski, behin hauek pasata eskubideak berresartzea bermatu behar da. Eta hori, enpresa barruan sindikalismo indartzu batekin, baino ezin da lortu, ez?
Hemendik aurrera negoziazio kolektiboa, negoziazio iraunkorra izango dela diozue kongresuko txostenean. Batzorde parekide, paritarioek hitzarmenak etengabe interpretatuko lituzkete. Ze puntu aldatu izango lituzke batzorde hauek indarrean dauden hitzarmenetan?
Bueno, batzorde paritarioek urteak darmatzate hitzarmenak interpretatzen eta hauei buruzko erabakiak hartzen, ez? Kontua ez da eskubide bat edo bestea aldatu edo moldatzea. Indarrean edo vigentzian dagoen hitzarmen batean aldaketa ematen badira, langileak ezin dira enpresarioek erabakitzen dutenaren esklabuak izan. Langileek antolatzeko gaitasuna eta aldaketan eragiteko indarra izatean datza, horrela izatea justifikatuta badago, ez?
Negoziazio kolektiboari dagokionez, negoziazio esparruez gainera ze helburu defendatuko ditu komisionesek urrengo urteetan?
No, ba, enplegua, zalantzarik gabe. Lan zuntziketa enpresa ekartzen duten azkeneko erabakia behar du izan. Bestalde soldaten pisua mantentzeko eta edo hobetzeko borrokatu behar da. Orokorrean enpresen arazolarrienak ez dira soldatek eragindako gastuengatik ematen, eta bueno, hala ere soldaten jaistera orokor batek eskaria edo demanda jaistea dakar, eta ondorioz enplegua eta enpresa galtzen dira, ez? Horregatik uste dugu soldataren gaia, ba, gai beti garrantzitsua da. Eta bueno, horrez gain, ba, indartu beharreko beste esparru asko daude, lan osasuna, osasunaren zaintza lantokietan, berdintasuna, kontratazioen kalitatea eta bueno, eta bar, ez?
Azken hilabetetan eraikuntzan esate baterako UGT eta komisionesek hitzarmenak sinatu dituzue eta soldata igoerei dagokienean ba KPI edo IPCaren beti daudenak jaso dituzue, zergatik egin duzue aukera hori?
Bueno, eraikuntzarena sektore nahiko partikularra da. Aktibitatea asko jaitsi da eta enplegua erdira murriztu. Krisiak bete-betean harrapatu du sektorea, eta bueno, hitzarmenaren iraupenari lehentasuna eman diogu, epe luzei begira. Bestela hitzarmenak desagertzeko arriskua zuen, eta bueno, bestetik igoerak moderatuak izan dira, baina bueno, duela bi, hiru edo lau urtetik ona geldirik egon diren hitzarmenak baino altuagoak izan dira, dudarik gabe.
Aizu, ustailaren 7an galduko dute indarra berritu gabe dauden lan hitzarmenek, alegia ultraaktibitatea deritzan hori galdu egingo da. Negoziazio kolektiboa ia geldirik dago azken hilabetetan, ze gertaliteke uda baino lehen lan hitzarmenak berritzen ez badira?
Ba, oso egoera arriskutsua. Goi mailako hitzarmenak ezarriko liratekela, autonomi erkidegokoak Euskadin oso gutxi daude, eta estatu mailakoak ba, edo ez daude edo berritu gabe daude kasu askotan, ez? Eta goi mailako hitzarmenik ez balego, ba, lan legedia orokorra modu librean ezartzeko arriskuan egongo gara edo egongo litzateke, ez? Bueno, horrek langileen arteko ezberdintasun ikaragarriak ekarriko lituzke eta egoera edo bueno, eromena litzateke, ez?
Sindikatu abertzaleak eta komisiones eta UGT berezita ibilizarete azken urteetan, besteak beste greba orokorra deitzeko garaian, harreman hauek bideratzerik izango dela uste duzu, alegia ekintza batasune pentsatzerik baldago?
Bai, badago. Nire ustez borondate kontua da. Elkartzen gaituzten gauzak aman komunean jarri beharko genituzke eta baztertzen gaituztenak alde batera utzi, ez? Eredu ezberdineko erakunde desberdinak gara, baina amankomunean dugun gutxiengo batera iritzi gaitezke. Borondate kontua baino ez da, nire ustez.
Eta elkartzen gaituzten, alegia, kapitulu horretan zeintzuk sartuko lirateke?
Nola elkartzen?
Sindikatuak elkartzen zaituzten puntutan, ze puntu zerrendatuko genituzke, zerk elkartzen zaituzte eta zerk bereizten zaituzte?
Bueno, pentsatzen dugu esparru guztietan aktuatu behar dugula sindikatuek, beste sindikatuek bakarrik Euskadin lan egiten dute, baina gure leku normala da Euskadi ere, eta uste dugu hemen lan sindikal asko daukagula sindikatu guztiek, eta nire ustez oso nahiko erraza izango litzateke akordio, ez dakit nola esan, minimo komun denominador bat bilatzea, ba, ekintza sindikala hemen egiteko, ez?
Duela egun batzuk aurreratu duzu, datorren martxoan, Europa mailako beste mobilizazio bat bultzatuko dela, naiz eta horrek ez duen, nahi eta ez esanek greba orokorra izango denik. Mobilizazio horietan ela eta labekin batera ibiltzeko aukerarik ikusten duzu, modu errealean, esai dazu?
Hombre, ez da erresa izango, baina gu, gure aldetik ez dago inolako arazorik. Europa mailako sindikalismoaren mobilizazio bat indartzea oso garrantzitsua iruditzen zaigu. Mundu mailan garatu den krisi baten aurrean gaudelako, eta horri aurre egiteko erabaki asko Europatik eta Europako eremuetatik bultzatzen ari dira. Ondorioz, mugimendu sindikala esparru horretan duen presentzia indartu behar dugu, ez? Eta esparru horretan, Europa esparru horretan, banaketa sindikalak ez du zentzurik. Elkarrekin egindako mobilizazioen aldekoak gara, vamos, dudarik gabe.
Gizarte elkarrezketa izan da Komisionesek landu duen ildo estrategikoetako bat. 10. Kongresuko txostenak berretsi egiten du apustu hori. Egin dire murrizketak eta erreformak ikusita Unai Sordo, ze baliagarritasun du gizarte elkarrizketa sindikatuentzat?
Bueno, guk beti danik defendatu dugu elkarrizketa soziala kontrapoder egiteko indar sindikala dela. Rajoyren gobernuak adibidez boterea iritzi eta gero edo boterera iristean egin zuen lehen gauzetako bat elkarrizketa soziala ezabatzea izan zen. Ondoren murrizketak etorri dira eta bueno, gizarte lan eta gizarte eskubideen kontrako erasoa, ez? Baina guk ikusten dugu egoera honetan argi dugu elkarrizketa sozialerako testu ingururik ez dagoela estatu mailan. Gobernuaren naia errezeta neoliberala ezartzea da eta bueno, sindikatuak soberan daude eszenario honetan, ez? Eta Euskadiri dagokionez ez dakit gobernu berriak zenolako jarrera hartuko duen, ikusiko dugu, baina bueno, guk badakigu testu inguru honetan gizarte elkarrizketa bueno, momentu larrian dagoela.
Bere alaxe hitz egingo dugu gobernu berriaz, Jaurlaritza berriaz, baina beste kontu bat ere bai, orain bi aste abenduaren 21ean krisiari aurre egiteko agiri bat prestatu zenuten UGTek eta Komisionesek, eta bertan bere politikei buruzko erreferenduma egiteko eskatu zenioten Mariano Rajoyri. Eta erreferendum hori eskatzeko sinadurak biltzen hasi zineten, zenbat bildu dituzue?
Ba, zehazki ez dakit. Sinatzeko modu ezberdinak daude, adibidez interneten bidez, eta bueno, azken denbora osoan berritzen doa. Hemen Euskadiko Kongresuaren ostean erabakiko dugu erreferendunen lanari ematen diogun papera, bueno, Kumbre Sozial Baska edo Euskal Goibira Sozialarekin batera antolatu nahi dugulako, eta bueno, erabalgarria dela uste duten eragile guztiekin ere, bueno, demokrazia hobegoa eta beste politikak exigitzeko. Urrengo hilabetetan gogor gehiagorekin lan egingo dugu referendu honen arloan, ez?
Joan den ostiraleko ministroen kontseiluak aurre jubilazioen araudia aldatzea erabaki zuen. Ze iritzi duzu aldaketa honen inguruan?
Bueno, pentsioei buruzko adostasuna puskatzea suposatzen du. Gure iritzia oso eskorra da. Erretiro aurreratuta edo eta erretiro partziala aldatzeko asmoa dutela uste dugu, garbi dago, eta bueno, erretiratzeko modu horiek ezabatzen badituzte, pentsioen erreforman adostutako eskema hausten da. Erreforma honek sistema publikoaren viabilitatea bilatzen zuen urrengo urteretako edo urrengo hamarkadetarako, ez?
Iñigo Urkullu lehendakariaren Jaurlaritza lehen urratsak egiten ari da, Egunotan izan alduzu harremanik sailburu berriekin, Unai Sordo?
Bai, telefonoz eta bueno, protokoloa segituz, momento ez dugu gehiagorik egin.
Sailbururen batekin edo sailburuekin izan dituzu harremanak?
Sailburu batekin.
Batekin. Zeintzu dira Euskadiko Komisioneek Urkulluren gobernuari egiten dizkion eskaera nagusiak?
Ba, batez ere murrizketen politikari alternatiba bat bilatzea, eta horretarako gure ustez administrazio publiko guztiekin batera egin behar du lan, diru sarrerak hobetu neurri fiskalen bidez, zerbitzu publikoek edo publikoak eta bueno, zerbitzu publikoen garrantzia defendatu, ekonomia aktibatzeko politikai buruz hitz egin nahi dugu ere, beste gauza negoziazio kolektiboari irten bidea aurkitu behar dugu, bueno, eta bar, enpresen eta gizartearen finantzaketa, gauza asko, azken finean.
Zerbitzu publikoei dagokienez, hezkuntza, osasuna eta gizarte zerbitzuak nahi eta nahi ez babestu beharreko esparrutzat jo ditu Urkulluk. Zuentza, zeintzu dira Komisionesentzat hiru arlo hauetan lerro gorriak?
Bueno, ba, inbertsio sozialaren maila mantentzea, publikoari garrantzia ematea, hau da, aipaturiko zerbitzuak, hezkuntza, osasuna, zerbitzu sozialak, administrazio publikoen ardura izaten segitzea, eta langile publikoen lanbaldintzak ez dezatela okerrera egin, ez?
Fiskalitatean aldaketa sakonak ere eskatzen dituzue, 10. Kongresuko txosten horretan, zeintzu dira horrela puntu nagusiak?
Bueno, eskatzen duguna da errekurtso gehiago biltzea eta era justuan, hau da, gehiago ordaindu behar dute gehiago dutenek, eta iruzur fiskalaren kontra borrokatzea. Nola, ba, Eusko Jaurlaritzarekin eta diputazioekin era koordinatuan elkarrekin lan eginez, bueno, nola nahi ere badakigu diru bilaketaren hobekuntza egoera ekonomikoaren hobetzearekin batera etorriko dela, ez dagoela errezeta magikorik, baina fiskalitatean pausuak ematen beharrezkoa da, eta adibidez salbuespen fiskalak gutxitu behar dira elkarten gaineko zergari dagokionez, ez?
Amaitze aldera, eta indarkeria utzi ondorengo egoeraz bi hitz egin nahi genituzke, ez zer egin lezakete sindikatuek eta gainerako gizarte eragileek bakea sendotzeko garai berri honetan?
Bueno, guk uste dut gauzarik garrantzitsuena izango litzatekela, ba, ez dakit, konbibentzia edo gure harremanak normaltasunekin egitea. Nik uste dut gizarte oso plurala, oso diversitate handiko gizarte bat daukagula, eta guk uste dugu gertatu den jakinez, baina bueno, aurrera begiratu eta gizarte normal bat egitea urrengo hilabetetan edo urrengo urteetan, ez?
Eta urrats zehatzak, zehatzen bat, ze hor daude legebiltzarra, hor dago aieteko adierazpena, Baionako foroa, ez da gizei ditzi du honen inguruan Euskadiko Komisionesek?
Bueno, gu gongara uste dugun lekuetan, adibidez aieten egon ginen, uste dugulako bueno, pausu garrantzitsuak eman ziren momentu honetan, eta pakea finkatzeko gure presentzia garrantzitsua zela, horregatik egon ginen, baina beste aldetik guk garbi dugu politika arloan eta gizarte arloan daukate responsabilitate handiena, gizartea normalizatzeko, ez.
Urtarrilaren 12 Euskal Presoen Eskubideen aldeko manifestazioa egingo da Bilbon, Herrira Mugimendua deituta. Asko eta asko izan dira atxekimenduak, zein da Komisionesen iritzia, bat aldator Alegia Bilbon izango zarete.
Sindikato moduan ez gara egongo, baina segurazki, bueno, sindikatuaren jendea han egongo da, beste manifestaldi batzuetan hori gertatu delako. Guk sindikatu oso plurala gara eta ni ziur nago Euskadiko Langile Komisioen bazkideak han egongo garela, ez? Egongo direla, barkatu.
Unai Sordo, Euskadiko Komisioen Obreraseko idazkari nagusia, mila esker gurean izategatik, ondo izan. Besarka da handi bat.
Venga, berdin.